akkuma reefuu jennee hardhaa Finfinnee, Harargee, Baalee, Jimma, Walloo fi Fulaa hedduutti musliimii hiriir baheetini. Masjid naannoo Amaaraatti gubanii suuqilee fi qabeenya baqab hedduu saamanitti lallaneetini hiriir mormii ba'e. Hiriirri kun nagumaan dhumatee dhageenye Mukhtar Jamaalitti nu erge.
Magaalaa Finfinnee ganamumarraa kaaseetiniin hordofiin qaamolee nageenyaa jabaan naannoo piyaassaa yookaan ammoo bulchiinsa magaalaatitti heddumminaan mul'ateetiniin jira. Hiriirri mormii kunillee masgiida naannoo piyaassaatti argamu banii yookaan ammoo nuur jedhameetiniin waamamu naannawa isaatitti marsuudhaan heddumminaan kan dhageessifamaatiniin ture yoo ta'u, poolisoonni federaalaatii fi poolisoonni magaalaa Finfinnee heddumminaan bakka sanitti mul'atan namoota naannoo san seenan sakatta'anii dabarsuudhaa fi adeemsa isaa hordofuutiin alatti walitti bu'iinsi tokkollee raawwatamuu dhabuusaa hordoffii naannoo sanitti taasiseen hubachuu danda'eetiniin jira. Namoonni achi keessa turanillee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kana himanii jiru.
Maqaan koo Abdulnaasir Jamaal jedhamaa jira. Finfinnee ganda lindata jedhama. Nuti har'a wanni baaneef mootummaa akeekkachiisus mootummaan yoo kana kontiroolii hin godhin uummata gidduutti rakkoo hamaa uumuu danda'a. Kanaama mootummaa akeekkachiisus baanee har'a.
Mormiin har'a Finfinneetti taasifame kun eessa fa'aatti taasifame? Namoonni eessaa walitti dhufan?
Safar banii yookaan ammoo Nuur Masjiida jedhamutti walitti baanetti ni oolu.
Piyaasaa
piyaasaa ta'e. Asuma adda Oromoo Finfinneetti walitti baanee. Dhaadannoo itti mootummaan tarkaanfii nu haa fudhatu wanna tarkaanfii fudhate illee baasetu ni uummata itti haa ibsu rakkoo jiru maraa jechuudha. Rakkoo naannitti illee jiru kun waan amma uumame waan ta'een yoo tarkaanfii hin fudhatiin yoo waliin jiraachuu yookaan ammoo amantii maraa haala tokko walqixxeessee hin ilaaliin miidiyaa naannitti adilee yoo ilaalle walqixxeessee hin jirsan san akka nu ilaalu gochuumaaf.
Haalli nageenyummaa naannoo sanitti qaamoleen nageenya eegsisan jiru maal fakkaata nageenyi mormii kana?
Jira nageenyi nageenyi kuni amma waan nama gammachiisu tokko maaliif sakatta'an jemmaree poolisoonni magaalaa martuu uummata hin dammaqsiin suutumaan jedhanii sun uummata wajjin uummata gargaaraa sakatta'anii sun hin dubbatanii haala bareedaan sun waan akka mootummaa poolisoota gidduu rakkina tokko hin jiru.
Hiriira mormii. Magaalota Oromiyaa keessatti taasifame keessa kan magaalaa Shaashamanneetti taasifame namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an masgiidota magaalattii keessa jiran hundarraayyuu walitti dhufanii daandii irratti erga sagalee dhageessaatiin turaniin booda gama stadiyeemii magaalaatti walitti dhufuu isaaniitu himame.
Ani Burqaa Gammachuun jedhama. Jiraata magaalaa Shaashamanneetti yeroo ammaa magaalaa Shaashamanneen jira. Har'a hiriirri masgiidota Shaashamannee keessa jiran hundumaa keessaayyuu kallattii hundaanuu bahameera. Salaata booda amma hawaasni bal'aan kallattii hundaanuu bahee gara istaadiyoomii magaalaa Shaashamanneetti deemaa jira. Ammas deemaa jira. Yaadannoon qabatamee ittiin bahamee jiru gocha masgiidota naannoo mootummaa Amaaraa keessatti raawwatame kan torbee darbee keessatti wal qabateetiin yaadannoon kan mul'isu. Gochi manneen amantaa masgiidaas haa ta'uuti cheerchii irratti. Haala sukkaneessa kanaan raawwatame sirrii miti kan jedhudha adda dureen dhaadannoo isaanii. Kanarra kan hafe ammoo obsuun ammoo sodaa miti warri gocha kanaa raawwate of qusachuu qaba mootummaan tankaartii fudhachuu qaba dhaadannoo ni jedhantu mul'ata. Hawaasni musliimaallee ammoo gocha akkanaa kana waliin ta'e wal cinaa dhaabbatee gocha kana balaaleffachuu qaba gama kamiinuu kan jedhu.
Hiriira mormii magaalaa Shaashamannee kana irratti hordoftoota amantaa islaamaa qofa osoo hin ta'in abbootiin amantaa kiristaanaa fi abbootiin gadaallee waltajjii kanarratti argamaniitiniin gochaa san balaaleffachuun isaanii himameetiniin jira. Hiriira magaalota gama biraatitti taasifame keessaa walitti bu'iinsaa fi dhoorgii fi namoota hiriiraaf ba'an bittinneessuun kan mul'ate magaalaa Adaamaatitti akka ta'e namoonni Adaamaarraa dubbisne himaniitiniin jiru.
Shaamil jedhama Adaamaarraa. Mormiin guyyaarraa masjiida naannoo Amaaraatti gubatee kan ka'e. Qoonqaa ofii dhageessisuudhaaf uummanni bakka adda addaatti ganamarraa jalqabe naannoo 11 masjiid Abuubakar jedhamutti akkasumas naannoo Tugur Abbaay Boodloo jedhamutti poolisaan walitti bu'iinsi ganama uumamee ture hin bittinneessanii kan booda masjiida Iidaa inni itti salaatamu keessatti salaata duraa fi salaata booda uummanni hedduun bahee salaata booda mormii. Dhageessisiisaa ture poolisoonni hedduminaan mul'atanii turanii osoo iddoodhaan bahin nagaan waan yaada ofii ibsatanii mormii dhageessisanii nagaan addaan galanii jiranii dhumarratti ijoollee duubatti hafte poolisiin hamma tokko wayita ijoollee duubatti hafteetu waan nagaan deemtu wayita bittinneessan akkas ijoollee muraasa wayita dhahan mul'atanii jiranii olmaan kana fakkaata.
Maal ture gaafileen dhiyaatan wanni sagalee namni dhageessisu?
Sagaleen namni dhageessisu xiyyeeffannaan guutuun mazida kennaaf hin kennamne naannoo Amaaraatti wanni godhame seeraan warri kana godhe seeratti haa dhiyaatu. Mazida afran mootaa irratti gubatan qofa osoo hin taane san dura mazidni hedduun naannoo kanatti naannoo Amaaraatti gubatanii wanni isaanii uummata akka wanni jedhame hin jiru. Akkuma waliigalaatti naannoo Amaaraa irratti fi bakka tokko tokkotti akkuma biyyaattu dhiibbaan islaama irratti godhamaa jiru haa dhaabbatu. Haroomsa kana bilisummaa kana nu karaarra ittiin makamne qabsoofne ittiin hin finne kanaaf akka iyya biraatti ilaallamuu qabnu mootummaan kana xiyyeeffannaa itti kennuu qabaa waa'ee diinii keenyaa waan jedhu turaa ture.
Dorgii fi dhimma Adaamaatti ta'e jedhame kana waajjira poolisii bulchiinsa magaalattii irraa adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne argannaan qabanneetiin hin dhihaanna. Magaalota eeraman kanniiniin dabalatatti Jimmaan dabalatee magaalota Jimmaa garagaraatti magaalota Harargee Baalerraa magaalaa Gindhiirii fi kanneen biroo irratti illee hiriironni mormii kunniin bahamanii caalmaan isaanii nagaan goolabamanii galuu isaanii odeeffanneetiniin jirra. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.